Klausies Radio Skonto un šovakar studijā viens no māksliniekiem, kas veidoja arī speciāli Jāņu programmai Radio Skonto ēteram kādu dziesmu tādās vasaras noskaņās. Un bija Mārtiņš Kits, mīļais kolēģis, uzrunājis māksliniekus. Kopumā tā tad bija saskaitīts, ka jābūt ir sešām dziesmām. Un Mārtiņš te vienu dienu tāds diezgan tramīgs, puktīgs, saka, kas par lietu. Mārtiņš saka, bāc! Piecas dziesmas ir, kurš nav atsūtījis. Nu, kas noskaidrojās, kurš nebija atsūtījis laikā līdz norunātajam datumam?
Es pats nebija atsūtījis. Tieši tā tas arī notika. Ļoti es izbrīnīts par to, jo es nekad neko nekavēju. Es vienmēr atnāku mazliet pirms laika.
Tas ir vēl maigi teikts pusstundu pirms laika.
Jā, jā, un šoreiz tā sanāca, jo tur iesaistīti ir daudz citu cilvēku un līdz ar to tur tas laiks mazliet pabīdās. Vispār ar tiem muziķiem komunicējot, tad nosauc jau kaut kādu datumu, tad viņiem ir tajā dienā ļoti aizņemti, viņi nevar atsūtīt, un tad viņi atsūta kādu versiju, kuru, kā Interes Busuls saka, es izbrāķēju, lai gan es tā maz nebrāķēju, es teicu, ka ļoti labi, bet... Nu,
bija ļoti labi, bet jā.
Nu tad nu, radio formāts tas nebija, teiksim tā.
Tas gan. Un tagad stāsti par šo savu dziesmu. Kā tu izvēlējies? Redz, Dons no trīs dziesmām izvēlējās. No cik savām dziesmām meklēji tu?
Es, jā, man arī bija apmēram trīs, tātad pa pusē kailu, es domāju, tā ir ļoti tāda tieši uz Jāņu tematiku vērsta dziesma, bet tur bija lieta ar dūdām, tad ierakstā arī iespēlēja dūdas, un dūdas, viņām nav tā tonalitāte pareizā tai dziesmai, bet šai te, mūšam neizžūs, bija vienkārši perfekti atbilst re mažors, tātad dūdām, un arī dziesmai šeit te bija originālā tieši re mažorā, tā kā viss kārtībā.
Kā tu dūdinieku atrad, vai tu palūdzi, lai mākslīgais intelekts tev uzražo tieši tā, kā tev vajag dūdu skaņu?
Es nezinu, kur es viņu biju pamanījis, tas Juris Lipsnis no Alsungas spēlē dūdas, un viņš vada arī veseli tādu dūdinieku, asuitu dūdinieku kolektīvu, un man ļoti uzrunāja vispār tā viņu pieeja mūzikai, un tas suitu spīts tajās dūdās ir dzirdams nepārprotami, un nešaubīgi es izvēlējos tieši viņu. Viņš mazliet bija izbrīnīts, un tādā projektā nekad nebija piedalījies ierakstā, kādā tādā studijas ierakstā nebija piedalījies. Mums izdevās diezgan labi, es domāju.
Un par augstajām notīm, Mārtiņ, par tām tad parunāsim pēc tam, kad visi būs noklausījušies šo dziesmu. Nu, Mārtiņš Kits.
Ar mūžam neizžūs vasars miks.
Nekad neaizsalst pārāk straujas, pat tiešām grūti pasmelt saujās. Lūst, ledus kūst, priekā bez kalnā strau mekrā stutvē noskata mazā jūra tik liegi rāva ar sapni pārta tokeānā tagaidot sagaidīt sāksies
ceru, ka neesi vienīgā tev aplaudēji. Paldies, Mārtiņ, par
šo
dziesmu. Jā. Un tagad par tām augstajām notīm.
Pēc būtības neesmu tenors, es esmu tās baritons. Tā kā, nu, kā Ivo Fomins, man, nu, to, tās notas man neaizsniegt.
Kā tad tu dabūji tomēr to augšu?
Nu, tas ar spiedienu. Tie ir ar spiedienu. Es jau, kad rakstu to dziesmu, arī mazliet...
Tu rēķinies ar savu
balsu. Līdz tiem griestiņiem. Es mēģinu uzrakstīt to notu līdz griestiņiem un mēģinu arī studijā iedziedāt. Bet kas vēl interesants tāds fakts par šo pat dziesmu, piedziedājumā ir ļoti daudz ūburtu. Kūst ledus, kūst kā ū, pēc kalnā plūst. Tad ļoti interesants iemesls, kādreiz, kad mācījos pie Egila Norburta dziedāšanu, tad viņš man saka, ka ū burts tev ir ļoti, ļoti nepateicīgs. Es domāju, ka tas jau nav man vienīgam. Un tad es, lai nevizvēlētos to vieglāko ceļu, uzrakstīt tos vārdus tieši, lai tas ū man ir vienkārši tik daudz, un tad es eju kaulā, kā saka tajai dziesmai, un lai tas ū arī izskan tā, kā viņam jāskan.
Tie, kas pagreizīs skaļāk, dziedās līdzi Jāņošai dziesmai, izbaudīs arī paši līdz kaulam to ūburtu un lieliskās latviešu dziesmas vienā laidā svētkos. Paldies tev, Mīši Mārtiņ!
Paldies, Elita!
Tiešām no sirds patīk šī versija. Radio Tonto!